Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Francoski Total podpisal milijardno investicijo v iransko plinsko infrastrukturo. Filipinsko vrhovno sodišče v podporo izrednih razmer na otoku Mindanao. Generalni pravobranilec sodišča Evropske unije proti Uberju. Direktorici televizije Slovenija Ljerki Bizil grozi razrešitev. Francoska naftna multinacionalka Total in iranski naftni minister sta podpisala posel vreden skoraj 5 milijard dolarjev. Total bo v razvoj infrastrukture za črpanje plina na delu Južnega Parsa, največjega plinskega polja na svetu, najprej vložil milijardo dolarjev. V naslednjih 20 letih pa bo francoski investitor s 50,1-odstotnim lastništvom v projektu imel vodilno vlogo ob sodelovanju z državnima naftnima podjetjima Kitajske in Irana. Preliminarni dogovor je bil sicer sklenjen že novembra 2016 in s formalizacijo predstavlja prvo investicijo v energetski sektor po jedrskem sporazumu in dvigu evropskih sankcij do Irana. Od leta 1990 in pospešenega razvoja infrastrukture na Južnem Parsu je bil Total eden večjih investitorjev v Iranu. Leta 2012 se je nato Francija priključila sankcijam, med drugim naftnemu embargu, pri čemer je bil Total primoran posel, podoben mu današnjemu, opustiti. So hungry in the dark. Why don't you enlighten me? Stop. You're out of your depth. And you, sudden. You should have accepted my advice. Čez iransko-južnomorsko mejo pa Katar, ki si je s severnim sosedom deli največje svetovno plinsko polje, planira povečanje črpanja zemeljskega plina. Direktor državnega podjetja Qatar Petroleum je namreč naznanil 30-odstotno povečanje proizvodnje tega energenta, ki predstavlja glavni strateški vir Katarja v roku 7 let. Alžirski premier Abdelmadjid Tebboune je predstavil načrt, po katerem bo vlada migrantom iz južnejših afriških držav, ki so sedaj tretirani kot ilegalni, dodelila pravico do prebivališča in delovno dovoljenje. Razlog, da bodo vsaj nekateri izmed migrantov, ki naj bi jih bilo okoli 100 tisoč, lahko legalno opravljali delo v Alžiriji, je po besedah premijeja pomankanje delovne sile v kmetijskem in gradbenem sektorju. Nezaposlenost med mladimi se v Alžiriji sicer giblja okrog 30%, kar je tudi eden od razlogov za množično spletno kampanjo, ki preseljence obdolžuje kraje služb in širitve virusa HIV. Večina migrantov trenutno delo opravlja izven vsakega zakonskega nadzora. Notranji ministri Nemčije, Francije in Italije so se v Parizu na sestanku z evropskim komisarjem za migracije Dimitrisom Avramopoulosom dogovorili o smernicah za omejitev migracije v Italijo. Ukrepi med drugim vključujejo večjo podporo libijskim obalnim stražam, skupnim urjenjem in dodatno financiranje ter povečanje nadzora na južni libijski meji. Prav tako spodbujajo pospešeno izvrševanje deportacijskih postopkov in izražajo zavezanost k premestitveni schemi Evropske unije. Najbolj pa izstopa pravilnik ravnanja za nevladne organizacije, ki ga pripravlja italijansko notranje ministrstvo. Italijanske in libijske oblasti namreč nevladne organizacije obtožujejo spodbujanje migracij. Vsebina pravilnika je za zdaj uradno sicer skrivnost, a italijanski časnik Il Sole 24 Ore razkriva, da želi italijanska vlada s pravilnikom prepovedati vstop plovil nevladnih organizacij v teritorijalne vode Libije. V Italijo, ki je po zaprtju balkanske begunske poti glavna vstopna točka, je sicer letos prispelo več kot 83 tisoč beguncev, kar je približno petina več kot v istem obdobju lani. Prek Alp v Avstrijo po poti, na kateri begunci niso dobrodošli. Avstrijski obrambni minister Hans-Peter Doskozil je v pogovoru z novinarjem Kronen Zeitunga napovedal možno zastraženje meje z Italijo. Po njegovih besedah je 750 vojakov v pripravljenosti, da se sedejo položaje na mejnem prehodu Brenner, kar bi bilo nujno, če se prihod beguncev v Italijo ne zmanjša. Avstrijsko obrambno ministrstvo je prejšnji teden na Tirolsko že poslalo težko vojaško opremo in 4 oklepna vozila za zaprtje cest. Generalni pravobranilec sodišča Evropske unije Mačjej Špunar v mnenju ugotavlja, da je Uber običajno prevozniško podjetje, kar pomeni, da njihovo delovanje države članice lahko regulirajo ali prepovejo. Pravno mnenje je Špunar spisal potem, ko se je Uber pritožil na ukrepe Francije, ki je njegovo delovanje prepovedala. Mnenje generalnega pravobranilca za sodišče sicer ni zavezojoče, a ga to ponavadi upošteva. To pomeni, da bodo nacionalne države najverjetneje lahko brez ovir strani Evropske komisije za Uber uvajale lastno zakonodajo. Uber sicer v nasprotju s Špunarjem trdi, da ponuja zgolj digitalne storitve in ne prevozniške dejavnosti, kar bi pomenilo, da bi bile države članice Evropske komisije v okviru skupnega digitalnega trga dolžne vnaprej sporočiti reguliranje Uberjevega poslovanja. Na filipinskem otoku Mindanao pa bo izredno stanje trajalo še vsaj 3 tedne. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo pobudo opozicije, ki je vložila zahtevo za presojo dejstvene osnove za razglasitev izrednih razmer. Opozicija namreč trdi, da trenutne razmere na otoku Mindanao niso dovoljšna podlaga za razglasitev izrednega stanja strani predsednika Rodriga Duterteja. Spomnimo, da sta pred dobrim mesecem islamistični skupini Maute in Abu Sajaf prevzeli nadzor na deli mesta Marawi na otoku Mindanao. Od takrat pa trajajo boji s filipinsko vojsko. V bojih je do sedaj po uradnih podatkih umrlo približno 460 ljudi, skoraj 400 tisoč pa naj bi jih bilo prisiljenih zapustiti domove. Pred razglasitvijo odločitve Vrhovnega sodišča je Duterte sicer napovedal, da odločitve ni dolžan upoštevati, kritikom izrednih razmer pa grozil zaporom. Grožen mu z ugodno sodbo vendarle ne bo potrebno uresničiti. O podaljšanju izrednih razmer pa bo konec meseca moral glasovati kongres.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bog.
Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je začel postopek razrešitve direktorice televizije Slovenija Ljerke Bizil. Glavna očitka se nanašata na nezadostno ukrepanje pri morebitni kršitvi poklicnih meril v tednikovem prispevku o Marku Perkoviču Thompsonu in kazni inšpektorata za delo v primeru nezaposlitve honorarne delavke TV Slovenija. Tednikov prispevek je bil osnovan na intervjuju s Thompsonom, ki je med drugim razlagal, da geslo za dom spremni ni ustaško, temveč domoljubno. Varuhinja gledalčevih pravic Ilinka Todorovski je ugotovila, da je prispevek kršil več načel novinarske etike RTV Slovenija. Med drugim varuhinja navaja, da tematika ni bila vsestransko osvetljena, saj sta tako intervjujenec kot avtor zamočala eksplicitno sovražen govor in nacionalno nestrpnost v Thompsonovih besedilih ter vsebinsko ideologijo, ki se veže na pozdrav za dom spremni. Avtorov prispevek ni vključeval vseh poglavitnih dejstev, intervjujenca ni zadovoljivo soočil s kritikami in tudi ni opletel drugih mnenj, še ugotavlja varuhinja. Direktorica televizije Slovenija, Ljerka Bizil, je sicer sprejela odstop urednika tednika in avtorja omenjenega prispevka Igorja Pirkoviča. Ni pa ukrepala glede odgovorne urednice Jadranke Rebernik, ki je po zakonu odgovorna za spoštovanje poklicnih načel in objavljene informacije. Ker Bizil Kaduncu ni predlagala razrešitve odgovorne urednice, je ta presodil, da tako dejanje daje napačen zgled novinarjem zgolj lahkotnim sankcioniranjem novinarja. Igor Pirkovič je bil premeščen na drugo delovno mesto znotraj informativnega programa.
You should have accepted my loss.
Off je pripravil Martin.